คลิกไปที่ www.ponpodcast.com เพราะถ้าต้องฟังสิ่งนั้นต้องมีคุณค่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่คือปอนพอดแคสต์นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีความคิดว่าโอ๊ยอยากเลิกทำงานประจำแล้วมาทำช่อง YouTube เห็นเขาทำ YouTube แล้วได้เงินเห็นเขาทำ YouTube แล้วได้ข่าวว่ารวยปอนก็เลยจะพาคุณผู้ฟังไปฟังผู้ชายคนนี้ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลช่อง YouTube ที่มี engagement มากที่สุดมี subscriber มากที่สุดของเอเชียผู้ชายคนนั้นคือ Bee The Scarปอนจะไปพูดคุยกับเขาเพราะว่าปอนไปเจอเขาที่งานของ YouTube แล้วปอนทราบมาว่าเขาทำ YouTube อย่างเดียวเนี่ยนะมีพนักงาน17คนมีสตูดิโอเป็นของตัวเองแล้วที่ประทับใจมากคือเขาพูดกับปอนประโยคนึงว่าพี่วันหนึ่งผมจะเป็น Work Point โอ้โห Work Point ใหญ่มากนะแต่ว่าบี้กล้าพูดแบบนี้เขาไม่ได้พูดเฉยๆปอนมั่นใจว่าเขาเชื่อแบบนั้นจริงๆเฮ้ยอะไรที่ผลักดันอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ของบี้เดอะสกาไปพูดคุยกันเลยจ้ะ
โอเคเริ่มถามว่า
ครับ
ถามสิ่งที่มีตอนนี้ดีกว่าว่าเดินเข้ามาในออฟฟิศของบี้มีห้องสตูดิโอ
ครับ
เอาไว้ถ่ายทำ
ครับ
มีพนักงานกี่คนคะ
พนักงานทั้งหมดตอนนี้17คนครับ
17คน
ใช่ครับ
เราก็ยังมีน้องอินเทิร์นด้วย
อินเทิร์นใช่ครับอินเทิร์นอีก3คนครับเป็น20คน
เป็น20คนเพราะล่าสุดเห็นบี้โพสต์ภาพลงไปแล้วแบบเป็นแก๊งอ่ะในไลน์อ่ะ
ใช่ครับ
ปาร์ตี้อะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยคนเยอะมาก ก็คือมีพนักงาน17มีอินเทิร์น3
ครับผม
โอเค
ที่เห็นในปาร์ตี้ที่มีคนเยอะมันก็จะเป็นคนที่1คืออินเทิร์นที่จบไปแล้วแล้วก็คนที่เคยร่วมงานกันแล้วก็จัดปาร์ตี้ปีใหม่กันครับ
โอเคทีนี้สตูดิโอนี้ไม่ใช่สตูดิโอแรกใช่ไหมจำได้ว่าบี้เคยบอกว่ามีอีกที่หนึ่งป่ะคืออันนี้คือ
จริงๆผมเคยย้ายผมเคยอยู่สตูดิโอหนึ่งมาแล้วมันไม่เชิงสตูดิโอครับมันเป็นเหมือนบ้านบ้านหนึ่งทาวเป็นโฮมเป็นบ้านที่แบบเล็กๆอยู่กันแบบง่ายๆมันก็จะมีฉากให้ถ่ายอะไรเยอะเพราะมันเหมือนบ้านธรรมดาครับก็พอเราขยับขยายจำนวนคนขึ้นก็เลยมองหาว่าเอ้ยที่ไหนที่น่าจะแบบโอเคอะไรเงี้ย
กับปริมาณคนและงาน
ใช่ครับแล้วก็ที่แน่ๆต้องถ่ายได้ด้วย
แ
ต่ต้องถ่ายหาสถานที่ถ่ายได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นที่นี่ครับ
พูดถึงการถ่ายบี้ถ่ายแบบคือช่องของบี้ใน YouTube เนี่ยคุณผู้ฟังต้องเข้าใจว่าเป็นช่องที่แบบมี subscriber เยอะที่สุดในประเทศไทย
ครับผม
เพิ่งล่าสุดเพิ่งไปรับรางวัลมาเห็นในเว็บทีวีเอเชียอ๋อ
ใช่ครับได้ไปรับรางวัลมา2รางวัลครับเป็นรางวัล Thailand Most Popular Channel ครับปี2016
แล้วมีอะไรอีกรางวัลนึง
อีกอันนึงก็ Channel of the Year ครับ Channel of the Year ของเอเชียครับ
ของเอเชียดังนั้นนอกจากบี้จะเป็นคนที่มี subscriber มากที่สุดในเมืองไทยแล้วในเอเชียเราถือเป็นแรง
ใช่ครับเป็นแรงอันดับหนึ่งครับจากการจับช่องของทางเว็บทีวีเอเชียครับเพราะว่าเขามองถึงเรื่องการโกลเรื่อง engagement ดูคะแนนรวมหลายๆอย่างซึ่งเราได้ที่หนึ่งมา
คือยอด subscriber ก็มากที่สุดแล้ว engagement การที่คนแบบดูแล้วดูอีกอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ใช่ครับ engagement มันรวมถึงการไลค์เมนต์แชร์การมีปฏิสัมพันธ์กับคนดู
โอเคคำว่า engagement นี่คือมีการไล
ค์
มีเม้นมีแชร์มีต่าง
ๆ
โอเคเข้ามามีส่วนร่วมกับคลิปเราแล้วช่องบี้มีคน subscribe 3ล้านกว่าคน
ใช่ครับจะ4ล้านแล้วครับ
จะ4ล้านแล้วโอเค
จะ4ล้าน
ทีนี้อันนี้คือทั้งหมดที่บี้มีในตอนนี
้ครับ
ที่แบบให้คนฟังเห็นภาพก่อนว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเดินเข้ามาออฟฟิศแบบดีงามมากแมนแมนแหละคล้ายๆทำให้เรานึกถึงหนัง Facebook อ่ะ
uh-huh.
รุ่นเก่าๆที่แบบว่ามีอะไรแต่ผู้ชายทำอะไรตีแบดอะไรกันก็อยู่แถวนี
้ทำ activity ได้หลายอย่างครับที่นี
่
มีทั้งดาดฟ้าเดี๋ยวผมขอบรรยายสตูดิโอไว้ก่อนถ้ามองจากภาพ ห่างๆหน่อยก็จะเป็นตึกเป็นรูปตัว S
เออเดี๋ยวจะออกไปถ่ายรูปแล้วแปะในเพจด้วย
ครับผมเป็นรูปตัว S แล้วก็มีลานจอดรถมีห้องแกลเลอรี่ครับอยู่ใกล้ๆที่ลานจอดรถก็จะเป็นรวมผลงาน
มีการรวมผลงานต่างๆ
ใช่ครับผมแล้วก็จะม
ี
รูปทีมงานแล้วก็จะมีเอาโอเคขอเข้ามาในด้านหน้าก็จะมีน้ําน้ํา
อันนี้คือมาทําเองหรือเปล่า
ไม่ครับมันมีตั้งแต่แรกใช่ครับแล้วเข้ามาข้างในสตูก็จะมีโถงข้างล่างเลยใหญ
่ใหญ
่ใหญ่ครับเป็นสตูถ่ายได้เพราะว่ามีเคิร์ฟ
ใช่ใช่ใช่เป็นรูป
แล้วก็ตรงนี้ผมดีไซน์เพื่อให้นั่งทำงานกันดีไซน์ให้นั่งทำงานกันส่วนชั้น2ครับ
อ๋อมีอีกชั้นนึง
ถ้าอีกชั้นอีกชั้นนึงจะเป็นสตูดิโอสำหรับถ่ายเลยเราก็จะมีการเซตฉากเปลี่ยนไปว่าเราจะเป็นฉากอะไรแล้วก็จะเซตที่ห้องนั้น
แล้วตอนนี้ในช่องของบี้มีกี่รายการ
รายการที่ผมมีโหเยอะมากนะเป็น10เป็น10รายการเลย
เป็น10รายการเลย
ใช่ครับที่ที่เป็นจะประจําหลักๆเลยเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณแพทเทิร์นรายการของพูดแพทเทิร์นรายการเน
ี่ย
มันอาจจะไม่ได้เป็นรายการแบบอย่างนั้นรายการคู่มือมนุษย์รายการกลกักการายการ Ask B ที่เรามีการพูดคุยตอบคําถามกับคนดูครับ Ask B มี Lab นรกก็คือการทดลองวิทยาศาสตร์โรงงานนรกเป็นการผลิตชิ้นงานจากโมเดล3มิติครับผมแล้วก
็
มันมีรายการเยอะมากครับแล้วก็ทำเองกินเองทำเกี่ยวกับอาหารแล้วก็จะมีรายการเพิ่งจะคลอดมาใหม่จะเป็นรายการบี้เทพซ่า007ครับเป็นรายการเกี่ยวกับเกม
คล้ายๆเกมโชว์อย่างนี
้
หรอ
เกมหมายถึงผมเล่นเกมครับเล่นเกมคอมพิวเตอร
์
แล้วก็มี
เดอะส
กา
ทั
ว
ร์ใช่เชนโลกเนาะคือคนเขาบอกว่าคนที่มี subscriber เยอะที่สุดอะยอดวิวสูงสุดเป็นเกมเมอร์
ใช่ครับเกมเมอร์ PewDiePie ครับเป็นเกมเมอร์
เออใช่
ซึ่งผมไม่ได้มองว่าเพื่อไปถึงจุด subscriber ที่สูงสุดแต่เรามองว่ากลุ่มคนที่ติดตามเราอะชอบเกมด้วย
เออ
เราก็เลย
ตอบโจทย์
ใช่
หิวอะไรป้อนหมด
อ่าฮะ
เออ
เราก็เลยเออเอาตรงนั้นออกมาเพราะว่าผมมันมีรายการให้ถามตอบเนาะคนก็ขอบอกว่าอยากให้มีรายการแบบไหนแบบไหนผมก็เอามาดีไซน์
คือฟังคนดู
ใช่ครับผม
ร
ายการก็จะหลักๆที่เป็นแพทเทิร์นจะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วหลักการทำวิดีโอของผมมันไม่ใช่แค่แบบว่าทำเป็นรายการแต่มันเหมือนว่าเรามีไอเดียอะไรอยากนำเสนออย่างเช่น10
วิธี
หนังที่เจ๋งที่สุดอะไรเงี้ยอะไรครับ
วันเด็กอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับ
ม
ัน
จะได้รางวัลอะไรเงี้ยอ
ะไรครับประมาณนั้นครับมันจะมีแบบผุดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เป็นแมทเทอร์รายการแต่เราอยากที่จะทำ
โอเคทีนี้ก็มีรายการที่อยากจะทำอยากนำเสนอก็ทำ
ใช่ครับ
ทำผักออกไปแล้วมีตั้งไหมว่าอาทิตย์นึงจะลงกี่คลิปอะไรเงี้ย
ก่อนหน้านี้ผมตั้งอยู่ที่2วิดีโอต่อ1วีคก็คือวันอังคารและวันศุกร์ครับแต่ตอนนี้รายการเยอะมากซึ่งแค่2วิดีโอต่อวีคไม่พอแล้วผมเลยต้องเพิ่มมาอีกวันนึง
ก็เป็น3
วันตอนนี้ประกาศไปแล้วไปกับคนดูว่าจะให้คนดูเลือกจะให้เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย
์คือเพิ่มอีก1วันนอกจากอะไรนะอังคารกับ
ศุกร์ครับ
อังคารกับศุกร
์ก็เลยขอคนดูเดี๋ยวรอคนดูตัดสินคนดูบอกกลับมาว่าจะเอาวันไหนดี
นี่ไงถึงมี engagement เนาะเพราะว่าอยากทำอะไรก็ถาม
ครับ
ถามแล้วก็ฟังเขาด้วย
ครับผมเพราะเขาเหมือนเขาจะมีส่วนร่วมกับเราที่เขาได้โตไปกับเราเขารู้สึกเขาโตเขาก้าวไปพร้อมกับเราผมมองตัวนี้เป็นสำคัญนะเพราะว่าเขาจะรู้สึกถ้าสมมติเราประสบความสำเร็จ
เ
ขาจะรู้สึก
เขาเป็นส่วนหนึ่ง
ใช่ครับเขาคือส่วนหนึ่งนะ
ครับผมโอเคทีนี้โอเคเห็นภาพแล้วว่าโอเคออฟฟิศเป็นอย่างนี้มีพนักงาน17คนแล้วก็แบบออฟฟิศใหญ่แล้วค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วก็ subscriber มากที่สุด3ล้านกำลังจะ4ล้านแล้วแล้วก็ทำคลิปวิดีโอประมาณ3คลิปต่อสัปดาห
์ครับ
ทีนี้จุดเริ่มต้นน่ะตอนที่พี่ทำคลิปแรกเลยอ่ะตอนนั้นอยู่ที่ไหน
ตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับบางมดผมเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร
์
ครับแล้วอยู่ชั้นปีที่2ครับ
ผ
มเชื่อว่าทุกๆคนที่เรียนมหาลัยน่าจะเจอวิชาที่แบบยากๆที่แบบคนตกเยอะอะไรเงี้ยผมก็มีเหมือนกันชื่อวิชาซิกแนลครับตอนนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงสอบปลายภาคหรือกลางภาคผมไม่แน่ใจครับผมจำไม่ได้แต่ทุกคนเครียดมากสิ่งที่มันเกิดคือผมก็อ่านหนังสือแหละแต่มันไม่เข้าหัวแหละก็เลยอยากทำอะไรเอนเตอร์เทนเพื่อนเพลงช่วงนั้นมีจังซี่มันต้องถอนมาพอดี
เออ
เราก็เอ้ยแท็กซี่มันต้องถอนมันก็เหมือนวิชาที่มันยากเราถอนเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยแซว
ๆ
ก็เลยทำตัดสินใจทำคลิปลิปซิงตัวผมเองไม่มีกล้องนะตอนนั้นจะมีแค่โน้ตบุ๊กที่เป็นกล้องอะมีเว็บแคมโน้ตบุ๊ก
เออจะใช้กล้องหัวคอมเหมือนฉันเลยอะ
ใช่ครับ เริ่มต้นมาจากตรงนั้นจริง
ๆแล้วไงต่อ
แล้วเราก็เลยกดอัดครับ
เออ
กดอัดแล้วก็ลิปซิงเพลงจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนแล้วก็ เสร็จแล้วก็อัพโหลดลง YouTube แล้วก็ส่งให้เพื่อนใน MSN แล้วก็ไฮไฟ
ตอนนั้นยังเป็นไฮไฟ
ใช่ครับ
Facebook ยังไม่เข้าม
ันยังไม่เข้าครับเรา
ตอนนั้นปีอะไรอ่ะ
2012
มั้ย
ไม่มัน2008มั้งครับ
โอ้ย
2009 2008 2009
2009โอ้โอ้โอ้โอเค
ประมาณนั้นครับแล้วก็อัพโหลดลงเราไม่ได้คาดคิดอะไรเรากะให้เพื่อนไอ้ที่บอกว่าคิดเครียดกัน
เออให้คำขา
ดใช่ครับแต่หลังจากนั้นมันถูกส่งต่อนะเพื่อนเขาก็ส่งกันใน MSN บ้างส่งไปแปะตามที่ต่างๆบ้าง
พูดถึงยุคนั้นแชร์ไม่ได้ง่ายเหมือนยุคนี้นะ
อู้ยาก
ใช่ป่ะ
มันไม่มีคอมมูนิตี้ที่แบบใหญ่
คนมันต้องชอบจริงๆมันถึงจะแชร์อ่ะ
ใช่ครับ
เออ
แชร์แล้วมันแชร์มันจะแชร์ไปที่ไหนอ่ะม
ัน
ก็จะไฮไฟไม่ค่อยได้มันจะส่งต่อ
แต่ก็มี YouTube ตอนนั้นมี YouTube แล้วแต่ว่าเราไม่ได้เอาลง YouTube หรอ
เราลง YouTube
เ
ราลง YouTube ครับ
เพื่อนก็แชร์
แล้วก็เป็นส่งเป็นลิงก์กันไป
เออ
ผมว่ามันก็จะมีแปะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรชื่อของ MSN ผมบ้างมีเป็นสเตตัสอะไรเงี้ยครับ
เดี๋ย
วก็ได้ดูก็เวลาเข้าไปเราไปเข้าไปในมหาลัยเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว
ยังไง
เพื่อนมาทัก
เ
พื่อนมาทักเอ้ยได้ดูวิดีโอขำดีอะไรเงี้ยสนุกอยากให้ทำต่อไปทำมาอีกอะไรเง
ี
้ยเอ้ยเราขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยก็เลยคิดอยู่ในใจตลอดแต่ละครั้งเวลาทำอะไรก็จะนึกเอ้ยทำอะไรดีวะก็เลยตัดสินใจทำตอนประมาณคลิป2ก็จะเป็นคลิปล้อเลียนโฆษณา
22
คลิปที่2
อ๋อคลิปที่2
ล้อเลียนโฆษณาก็ทำคลิป10เออคนก็ชอบอีกแล้วก็ยังคลิปคงทำอยู่เรื่อยๆ
คือตั้งแต่ครั้งแรกที่บี้ทำอ่ะแล้วบี้มีการแบบมีหยุดมั้ยหรือว่าตั้งแต่วันแรกที่ทำแล้วมีกระแสตอบรับก็ทำมาเรื่อยๆไม่หยุดเพราะเขาบอกว่าจุดนึงของการประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็คือมันต้อง
ต่อเนื่องใช่ไหม
เ
ออหยุดมันห่างผมว่ามันห่างผมมาดูโอ้ยสรุปปีนี้เรามีแค่ไม่กี่วิดีโอเองไม่ถึง10อ่ะไม่ถึง5
ปีอย่างเง
ี้
ยนะ
ใช่ครับมันน้อยมากใช่ครับเพราะเรากะทำแบบเอาแบบว่ามีกระแสเราก็ทำหรือเราอยากทำเราก็ทำเลยอะไรเงี้ยมันตก2เดือนครั้งนึงอะไรอย่างเง
ี
้ยช่วงแรกๆนะเราก็ทำไปประมาณมีล้อเลียนคลิปพี่บี้เดอะสตาร
์
ก็หุยตอนนั้นถือว่าเป็นเบรกทรูแรก
เบรกทรูเพราะว่าทุกคนก็ต้องบี้เดอะสกาไง
ใช่ครับเพราะว่าเพลงพี่บี้ออกมาเพลงพี่บี้ดังมาก
ใช่
รายการเขาก็มีพูดถึงเพลงแล้วก็เอาเราเนี่ยไปแบบว่าเต้นโชว
์
แล้วก็เอ้ยก
็ถึงทีวีแล้วอ่ะ
ใช่ครับ
เพราะว่าถึงทีวีละ
เพราะว่าตอนเด็กเรามีความฝันนะการความฝันประมาณว่าเคยเห็นที่แบบเขาสัมภาษณ์สดใช่ไหมครับตามที่ต่างๆตอนนั้นจำได้เลยงานบุญบั้งไฟที่บุญบั้งไฟพญานาคที่หนองคายเขามีการถ่ายทอดสดไอตัวเราดิอยากออกกล้องมาก
เ
ราจะพยายามเขาถ่ายทอดสดอยู่เราก็จะแบบไปโ
ว้ยอ้าวเธอคือหนึ่งในนั้นเหรอที่เวลาผู้ประกาศยืนอยู่ข้างหน้าแล้วแบบยืนอยู่เป็นชาวบ้านอยู่ข้างหลัง
ผมนี่เลยผมเลยครับผมตัวผมเลยผมว่าการที่ได้อย่างนั้นแล้วคนทางบ้านบอกว่าเห็นเราหรือเราได้บอกคนทางบ้านเอ้ยได้ดูหรือเปล่าเดี๋ยวอยู่ตรงนี
้
อยู่ข้างหลังผู้ประกาศ
มันคือแบบเราฝันมาตั้งแต่เด็กสปอตไลท์ต้องลงอยู่หน้ากล้อง
uh-huh.
ดังนั้นการที่เริ่มจังซี่มันต้องถอนเนี่ยถ้าให้พูดถึงความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องมือเอิญนะ
uh-huh.
มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราอยู่แล้วอะ
uh-huh.
แล้ววันนั้นที่กดกล้องแล้วแบบอัดอะ
uh-huh.
มันไม่ได้บังเอิญเลยฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญแล้วเนี่ย
ครับผม uh-huh. แต่ที่ผมมองผมว่าแค่ความภูมิใจของผมคือการได้เห็นตัวเองในทีวี
ในจออะไร
ในจอแค่นั้นเองไม่ได้มองว่าเอ้ยเราต้องเป็นนักแสดงหรือเราต้องเป็นพิธีกรอะไรแค่แบบว่าเราได้อวดทางบ้านเนี่ยว่า เราได้อยู่ทีวีแล้วนะมันดูเจ๋ง
ฉันถามได้ไหมว่าเธอเป็นหรือเปล่าเหมือนกับฉันและอีกหลายๆคนคือพออ่านตัวเองแล้วนั่งดูอยู่นั่นน่ะเป็นปะ
เอาถ้าดูเองก็ดูครับ
ดูตัวเอง
ดูแต่ถ้าสมมติผมจะแอบเขินนะถ้าสมมติเพื่อนเปิดดูแล้วเราอยู่ใกล
้ๆ
อันนี้ผมแอบเขินนิดนึง
ถ้ามีคนดูด้วยเราจะเขินแล้วถ้าดูคนเดียวเราจะเช็คงาน
ใช่ใช่งานผมดูบ่อย
โอเคทีนี้พอเริ่มขึ้นทีวีแล้ว
ครับผม
พอล้อเลียนบี้
โหยมันรู้สึกว่ามันมีตังนิดนึงมีตังในความหมาย
ก่อนหน้านี้คือชื่อคือบี้จริงปะ
ใช่ครับชื่อบี
้
ชื่อเล่นชื่อบี้แต่ตอนนั้น
อ
่ะยังไม่ได้ตั้งเดอะสกา
เออ
พอไอ้ทำเพลงพี่บี้นี่แหละเราก็เลยเอ้ยเอาให้ครบแล้วกันให้มีนามสกุลด้วยจะได้คนจะได้รู้ว่าอันไหนพี่บี้จริงๆอันไหนพี่บี้สายตลกอะไรเงี้ยก็เลยเป็นบี้เดอะสกาด้วยความแนวเพลงเรเก้สกามาด้วยตอนนั้นมันเป็นความสนุกสนานแล้วก็พี่บี้เดอะสตาร์
มันก็
คล้าย
เดอะสกา
คำว่าเดอะสกาคล้ายแล้วเขาเป็นตัวบีด้วยผมก็ยังคีปคงทำม
า
ถามว่าต่อเนื่องมันก็ยังไม่ต่อเนื่องเหมือนเดิม
แต่ตอนนั้นเห็นเงินละ
มองเห็นเงินแต่มันเป็นแบบเชิงไปออกรายการ
เป็นไม่ได้ต่อเนื่องเป็นเงินแบบก้อน
ออกทีนึงก็ได้ครั้งนึงไม่ใช่เป็นสปอนเซอร์วิดีโอนะสปอนเซอร์วิดีโอยังไม่มีก็ทำไปจนเราก็ได้ไปทำงานประจำทำงานประจำอยู่ปีนึงวิดีโอก็ยังคงทำอยู่แต่ไม่ต่อเนื่องแล้วก็เลยออกม
า
เพราะช่วงทำงานครบปีนึงผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีงานเข้ามาเยอะ
งานโฆษณาเริ่มมีไทยอินยัง
มีบ้างแต่แบบน้อยครับน้อยแต่มีเริ่มมีแล้ว
เ
ราก็เป็นเห็นความเป็นไปได้แล้วก็เห็นความที
่แล้วยังไงแล้วงานเข้าทีนึงเนี่ยเท่ากับทำงานที่นั่นทั้งเดือนไหม
อุ้ยประมาณนั้นเลย
ใช่ไหมใช่ไหม
แล้วก็มีทั้งโฆษณาให้เราไปแคสแล้วก็มีทั้งหนังด้วยหนังก็ไปเล่นปุ๊บรู้สึกเฮ้ยลองออกมาลุยดูความฝันของเราอยากมีบริษัท
เดี๋ยวนะตอนที่เรียนจบนั้นอยู่22ใช่ไหม
ครับผม
22เราไปทำงานปีหนึ่ง
ใช่ครับ
อายุ23แปลว่าตอนที่ออกมาจากที่ทำงานคือ24แล้ว
ใช่ครับ
โอเค
ก็ออกมาเรามาลุยมาลุยทำวิดีโอเลยด้วยความฝันว่ามันจะไปได้อย่างรุ่งโรจน์มีก็จะมีน้องที่ติดตามมาด้วยที
่
แบบน้องเขาเขาทำงานเซเว่นแต่เขาอยู่หอใกล้ๆกันสิ่งที่เขาช่วยเขาช่วยถ่ายทำช่วยเซตนู่นเซตนี่แล้วก็เล่นด้วยกัน
เ
ล่นแสดงด้วยกัน
ทุกวันนี้ยังอยู่กับเราปะ
อยู่ปัจจุบันมาทำงานประจำแล้ว
ตรงที่ว่าเขามีความเชื่อในตัวเราอะนะเขาเลยตามมาด้วยแล้ววันนี้ก็ยังอยู่กับเราชอบตรงนี้
ใช่ครับตอนนั้นก็อาศัยอยู่ในหอพักห้องหนึ่งทำคลิปไปไม่ได้เวิร์กอย่างที่คิดไว
้
ยอดวิวดรอปช่วงนั้นคนดูน้อย
จากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ดรอปในลักษณะกี่เปอร์เซ็นต
์คนนั้นมันคนดูเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก200,000
ต่อคลิป
ดรอปมาจนแบบไม่ถึงแสน
อ
ะดรอปมา
หลักหมื่น
หลักหมื่น
ห
ลักหมื่นแล้วน้อยมาก20,000-30,000อะไรเงี้ยทำแต่ด้วยความเราใจรักเราไม่ได้คิดอะไรจะทำไว้แต่พอทำไปสักพักหนึ่งเลยเงินก็ไม่มีเพราะว่าไอการจ้างงานจาก
โปรดักต
์ต่างๆก็ไม่มีละของไปแคสงานก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นละครก็ไม่มีละก็เลยเงียบเงินหมดช่วงนั้นเงินหมด
ตอนที่เงินหมดมีกี่ยอด subscriber
ตอนที่เงินหมดมีอยู่ประมาณอยู่ที่ประมาณผมนึกก่อนที่ประมาณสัก 60,000 ประมาณ 60,000 ไม่ถึงแสนนะประมาณ 60,000
โอเค
ช่วง 60,000
น่าสนใจ
ตอนนั้นมันเหลือประมาณผมจำได้เลยเงินไม่ถึง 1,000 บาทประมาณ700บาท
จริงเหรอนั่นคือประมาณกี่ปีที่แล้ว
5ปีที่แล้วครับ
5ปีที่แล้ว
แล้ว
จะมีบี้อยู่เท่าไหร่คะ
28ครับผม
อ้าวเหรอ
ใช่ครับผม
เด็กกว่าที่ฉันคิดตอนแรกฉันคิดว่าต้องประมาณ30เพราะไม่ได้เพราะว่าลุคน
ะ
เพราะสิ่งที่มี
อ๋อครับผม
โอเคตอนนี้8โอเคอ่ะ
ช่วงนั้นครับช่วงนั้นผมฉุกคิด เฮ้ยว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตเราดีเพราะว่าเรามาทำตามฝันตามความรักเราสนุกกับมันนะเราไม่ใช่ไม่สนุกนะแต่ตังค์มันไม่มี
ถ้าไม่สนุกก็ทำจนเหลือ1,000ไม่ได้พี
่ตังค์มันไม่มีก็หมายตังค์มันไม่มีแล้วเราต้องดูแลน้องด้วยนะคือความหมายเงินมันเราก็ต้องเทคแคร์น้องด้วยสรุปว่าช่วงนั้นมีกระแสกังนำสไตล์มาช่วงนั้นมีกระแสกังนำสไตล์
แล้วยังไง
ไอ้เราคิดว่าจะกลับไปทำงานจะไปเป็นโปรแกรมเมอร์เหมือนเดิมดีป่าวะหรือจะทำวิดีโอต่อแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนเดิมครับ
ก็
เอาก่อนอ่ะคลิปนี้ค่อยว่ากันทำก่อนเงินก็ไม่ค่อยมีครับสิ่งที่ทำคือ ผมประกาศไปยังแฟนเพจบอกว่าอยากหาคนมาร่วมเต้นด้วยเพราะต้องใจคนเยอะอะไรเงี้ยผมจะทำล้อเลียน MV เพลงนี้เพราะในแฟนเพจขอมาเยอะมากบอกทำกลางนำสไตล์เพลงนี้กำลังมาคนก็มาตอนนั้นสมัครประมาณ20คน
แ
ต่เอาใช่ครับเยอะเยอะมากสำหรับตัวคนที่ว่างได้ตรงกันแล้วก็โอเคเพลงประมาณ10คนนัดกันมาซ้อมที่ห้อง
ซ้อมที
่
ห
้
อง
ห้องเล็ก
ๆห้องคนเล็ก
ๆใช่คร
ับ10 คน
ตั้งแล้วตึง
เ
สียงเคาะห้องมาเลยจากห้องข้างล่างบอกว่าเสียงดัง
ก็น่าจะสิ
โอ้ย
นะเรา
ใจเสียเลยใจเสียเปิดงานด้วยได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราเรียกคนมาแล้วแบบว่าอาจจะแบบเขินๆหน่
อ
ยแล้วก็โอเคเราไปซ้อมข้างล่างข้างล่างลานจอดรถแล้วเสร็จแล้วเราก็ออกเราออกกองเลยไม่คิดอะไรมากเราล้อเลียนตาม MV ให้ได้เหมือนของจริง ก็ไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆรถไฟฟ้ารถเมล์ในห้างนอกห้างร้านน้ำพุสวนจตุจักรไปหมดด้วยคำที่ว่าเราอยากเอาให้เต็
ม
ที
่
ทำด้วยความเต็มที่กับมันเราก็คิดว่าอะไรทำได้เราทำก่อนตอนน
ี
้ถ่ายเสร็จเราก็กลับมาที่ห้องแล้วก็มาตัดต่อวิดีโอโดยน้องที่บอกว่าอยู่ด้วยกันเขาก็อยู่ก็เป็นกำลังใจดูให้ตัดต่อมามันคืนหนึ่งผมยังจำช่วงวินาทีที่อัพโหลดได้เลย
จริงเหรอ
ตอนนั้นนั่งด้วยกัน
อันนั้นถือว่าเป็นคลิปคัมแบ็กเลยเนาะเพราะก่อนหน้านั้นคือโอเคปั้งไปแล้วบี้เดอะสตาร์จบไปแล้วแล้วเราก็ทำต่อเนื่องมามันก็ไม่ค่อยปังเหมือนที่เราอันนี้มาก่อน
มันยิ่งดรอปลงไปเรื่อยๆ
ดรอปลงไปเรื่อยเหลือ 1,000 บาทปุ๊บตัดสินใจกางนำสไตล์ได้แฟนคลับมา10คนซ้อมปุ๊บทำปุ๊บอัพโหลดโมเมนต์นั้นเป็นไงโมเมนต์อัพโหลด
มันเสร็จแล้วมันคือดีใจผมไม่ได้รอเช็คอะไรมากดูคือมันดูมันก็จะมีชั้นฉากเอฟเฟคหรืออะไรเงี้ยดูปุ๊บเสร็จแล้วเอาอัพเน้นไวตอนนั้นต้องเน้นไวผมกล้าพูดเลยผมเป็นคนแรกๆที่ทำคลิปล้อเลียนกังนำสไตล์เลยตอนนั้นแบบอัพขึ้นไปปุ๊บโหแค่วันแรกวันเดียวอ่ะตอนนั้นมันจำไม่ได้มันเป็นวินาทีที่เท่มาก
เออ
มันขึ้นมา 300,000 วิว 700,000 วิวว
ันแรก
ใช่ครับมันเยอะมาก 300,000
ใช่
300,000 วิวนี่คือแบบ
เออๆๆ
แล้วคอมเมนต์เยอะมากมันไม่ใช่แค่วิวมันคือคอมเมนต์แล้วแบบชอบแล้วคนแชร์เยอะมากใน Facebookแล้วเราก็บอกโหดีใจแล้วน้องแบบฉลองเลยตอนนั้นฉลองเลยตังค์ก็ไม่ค่อยมีอะไรไปหากินกันแบบบ้านๆร้านกะเพราอะไรอย่างเงี้ยฉลองกันก่อนโหดีใจมากเอ้ยถามว่าเงิน700ที่บอกว่าเอามาใช้ทำอะไรกันมีค่าเดินทางค่า BTS แล้วก็ค่ากินข้าวกันตอนนั้นใช้ก็เงินก็ไม่ได้มีเยอะ
จะหมดแล้วทีเนี้ยฉลองเสร็จแล้วจะหมดแล้วทีนี้ทำไงอ่ะ
รู้มั้ยครับวันถัดไปเลยแค่วันถัดไปเลยโอ้โหรายการข่าวเช้ารายการอะไรเอาไปสัมภาษณ์เราแห่กันไปทั้งทีมนะครับ
เออ
แล้วแบบอุ้ย
เงินคนไปด้วยมั้ย
ไปได้หมดไปทั้งทีมแล้วโอ้โหรายการสัมภาษณ์เยอะมาก
เ
ยอะจริง
ๆ
แล้วเงินมันกลับมาแล้วมีทั้งโชว์อีกคลิปวิดีโออีกโอ้ย
คือแน่นตอนนั้นมา
ใช่ครับ
ทุกอย่างมาหมด
มาแล้วเราก็เลยมาฉุกคิดแล้ว
เออโอเ
ค
ไป
ได้ไปได้สิ่งที่ตัดสินใจทำหลังจากนั้นครับสักพักนึงก็คือการตัดสินใจเปิดเป็นบริษัท
โอเคเพราะว่า ข้าใจพอเวลามันมีเงินไหลเข้ามาในระดับนึงอ่ะเราต้องเปิดบริษัท
แต่ผมไม่ได้มองถึงตรงนั้นแต่ความฝันของผมความฝันผมคือการมีบริษัทของตัวเองใช่ผมมีความฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าบิลเกตเนี่ยคือเป็นไอดอลผมอยากเป็นเหมือนบิลเกตนะ
โอ้ดีจังเลยไม่ได้ถามแต่พี่ตอบให้เลยอะว่าไอดอลคือบิลเกต
ไอดอลผมคือบิลเกตเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมได้มาเรียนวิศวะคอ
ม
คือตอนสมัยต้องย้อนไปช่วงมัธยมประมาณม.3 ม.4 ผมได้เป็นนักเรียนโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ผมเป็นนักเรียนโอลิมปิกคอมพิวเตอร์
ใครรู้บ้างเนี่ย
ก็คนรู้น้อยครับคนไม่ค่อยรู้เยอะผมได้พบเจอกับคนเก่งๆมากที่เป็นสายโปรแกรมเมอร์ผมก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาของบิลเกตก็เลยรู้สึกชอบเข
า
อยากเป็นเหมือนเขาเนี่ยมีบริษัทเป็นของตัวเองก็เลยมองอะไรที่จะเรียนจบแล้วก็ทำงานได้เป็นแบบบิลเกตแล้วก็เลยไปเรียนวิศวะคอม
สายเหตุเลย
จบมาก็ไปเป็นโปรแกรมเมอร์ก
ะ
จะไต่เต้าเพื่อเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์สร้างบริษัทของตัวเองแล้วก็มีซอฟต์แวร์ของตัวเองอะไรเงี้ยแต่เรามองช่วงมันมีช่วงตัดสินใจก่อนออกด้วยแหละว่าการที่เราจะเป็นบริษัทของในสายซอฟต์แวร์เฮาส์มันใช้ระยะเวลา5ปีถึง7ปีเลยนะกว่าจะไต่เต้าจากจูเนียร์มาเป็นซีเนียร์แล้วมาเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์อะไรหลายอย
่
างมันใช้เวลานานแล้วออกมากะมาลุย
แล้ว
โอเคมันก
็พอกางน้ำปุ๊บมันบริษัทได้แล้วอ่ะ
โอเคบริษัทถึงมันไม่ใช่ซอฟต์แวร์เฮาส์แหละ
เ
ราเห็นตัวอย่างแล้วเราดูทางเฟซเฟ่วีอาโซเขาก็เป็นบริษัทกันหมดแล้วตัวเราล่ะเราทำมาก่อนเขาอีกนะ
เธอเป็นยุคแรกเลยยุคแรกถ้าเธอแบบ2009นี่เธอยุคแรกมาก
แต่เรา
เธอเดียวกับฉันเลยดิเธอแก่
นานมาก
แก่กว่า
โอเคนานมากแต่เราก็เห็นเขาเป็นไอดอลเพราะว่าเฮ้ยสายดิจิตอลสายออนไลน์เนี่ยเขามันเป็นบริษัทได้เขาเป็นตัวของตัวเองได้เราก็เอาบ้าง
ใช่เพราะตอนนั้นเขาบิ๊กมากเอาวีอาโซอะไรเงี้ยเขาดูแบบเงินทองไหลมาเทมามาก
ใช่เรามองเห็นตรงนั้นแหละเราก็เลยโอเคไม่ต้องกลัวอะไรสุดท้ายยังไงเราก็ต้องมีบริษัทแล้วก็ที่มองเนี่ยกะว่าเอ้ยรออายุน้อยกะว่าทำแล้วเจ๋งทำแล้วล้ม
ก็ยังเด็กอยู
่เด็กอยู่ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันไอเราอ่านหนังสือมาเยอะบอกว่าล้มไวจะได้มีภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยเขาบอกกันอย่างเงี้ยว่าเอ้าช่างมันอะเอาเลย
มี
แล้วด้วยเงินที่แบบว่ามีในส่วนนึงเริ่มต้นมาจากคนไม่กี่คนประมาณ3คนก็ทำวิดีโอที่ยังไม่ค่อยมีลูกค้
า
เดี๋ยวคงทำแต่เราโอเคเป็นรูปแบบบริษัทแล้วก็มี
แล้วเป็นบริษัทนี้มีเงินเดือนไหมมีลูกน้องยัง
ยังช่วงแรกยังไม่มีเงินเดือนนะ
แต่ว่ามีคนช่วยงาน
ใช่ครับโหยเราจะบอกว่าคนยุคแรกนี่ใจกันมากทำโดยที่ไม่ได้ตังค์เป็นเงินเดือนนะแต่แบบเราเป็นจ็อบเป็นให้แบบว่าโอเคเสร็จงานก
็พาไปแ
ต่เงินเป็นบัตรเงินเดือนจริง
ๆ
ย
ัง
ไม่ได
้
เพราะว่าย
าก
ที่จะเอาเงินมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้น
ป้อนมันยังไม่พอจะไปป้อนคนอื่นยังไงอ่ะ
ใช่ครับแต่ด้วยใจล่ะแต่ว่าทำมาสักพักนึงเลยเรามาปรับกลยุทธ์อะไรหลายอย่างในช่องทั้งเรื่องความต่อเนื่องทั้งเรื่องคอนเทนต์ให้มันดีขึ้น มันเริ่มมาแล้วคนติดตามเริ่มมายอดวิวเยอะขึ้นสปอนเซอร์
นะพอตอนแรกอะตอนนั้นที่บอกว่าเงินหมดอะยอดคนตามประมาณ 60,000
ใช่ครับ
แล้วพอกังนำออกไปปุ๊บพุ่งไปถึงเท่าไหร่
ประมาณแสน
โอเค
ประมาณแสนประมาณแสนหนึ่งแล้วครับแล้วก็นี่แหละเราจะมาเริ่มเปิดบริษัทช่วงประมาณนี้เลย
ช่วงหลักแสน
ใช่ครับช่วงก่อนถึงแสนน
ะ
ถึงแสนปุ๊บทำไปแป๊บนึงถามว่ามันขึ้นมายังไงช่วงมันบูมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมาที่ประมาณ 200,000 300,000 ละเริ่มมาช่วงนี้ถือว่าเริ่มมา
แต่ตอนนั้นเนี่ยก็ทำคลิปประเภทอะไรหลังกังนำ
คำพี่ประเภทอะไรก็จะเป็นเอาโอเคหลักๆจะเป็นเรื่องของกระแสกระแสอะไรมาเราจะทำตลอดแล้วเรามองเหมือนมองกระแสเป็นกลายเป็นหลักมากกว่าตอนนั้นคอนเทนต์ตัวเองก็จะมีรายการคู่มือมนุษย
์
รายการคู่มือมนุษย์เป็นรายการแรกๆต้องยอมรับนะครับว่าตัวคลิปช่องผมในแต่ก่อนผมไม่ได้มองอะไรเป็นแพทเทิร์นเลยมองแค่ว่าคลิปอยากทำ
ากทำแล้วก็ทำ
ทำแล้วก็ล้อเลียนกระแสอยากทำก็ทำจะเป็นอย่างนั้นแต่หลังช่วงมันเริ่มเรามาโอเคลองเซตแพทเทิร์นรายการดูมันเริ่มเนี่ยแหละเริ่มโตขึ้นมาเริ่มโตขึ้นมาก็ช่วงนั้นมีกระแสสงการห้าเต้นสงการที่แบบทำให้แบบว่าเราเกิดขึ้นมา
จุดมากเลย
ห้าเต้นสงการเราได้มีโอกาสได้ไปรู้จักกับเล็กเก้บ้านสวนแบงค์คิดฮอลเลย์เขาถือว่าเป็นคนที่เป็นต้นตำรับของท่าเต้นแบบสายแว้นที่แบบ
ท่า
อย่างนี้นะ
นางเป็นต้นตำรับเหรอ
ใช่ครับ
ไม่ใช่ว่าหม่ำเทพโหนกเหรอ
ไม
่ฉันเข้าใจผิดมาตลอดเลยเนี่ย
ไม่ครับท่าเต้นแบบบ้านๆเนี่ยเขาชื่อว่าแบงค์คิดฮอลเลย์
แบงค์คิดฮอลเล
ย์ไม่น่าเชื่อนะเขาแบบเป็นคนที่ผมถ้าผมพูดเขาคือว่ามีอิทธิพลมาก
เหรอ
จน
ไม่แต่เขาทำอะไรคือ
เขาเป็นเด็กเด็กแว้นคนหนึ่งอ่ะผมก็พูดเลยเด็กแว้นคนหนึ่งที่แบบมีท่าเต้นอย่างนี้แล้วมันกลายเป็นว่ากลุ่มเขาก็คือกลุ่มสายแว้นก็มีการกระจายท่าแล้วก็ชอบกันมันก็แมสไปทั้งดาราทั้งออกมาทั้งออกไปถึงหนังของABC ชักกระตุกที่เป็นเพลงนั้นนะครับผมซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็มีการทำท่าเต้นมาแหละท่าเต้นสงการซึ่งได้เอาพวกเขาเอามาเล่นด้วยมันเป็นอะไรที่ปังมากโดนคนครับผมก็กลายเป็นผมได้คนที่เข้ามารู้จักผมเยอะขึ้นก็มีคนเข้ามาติดตามผมเยอะขึ้น
ก็เพิ่มขึ้นมาอีกตอนนั้นจากหลักแสน
ครับ
ถึงหลักล้านเมื่อไหร่
ล้านแรกตอนนั้นทำมาประมาณปีหนึ่ง
คือทำบริษัทมาปีหนึ่ง
ใช่ครับประมาณปีหนึ่งครับถึงล้านแรก
ฉลองไหม
ฉลอง ผมฉลองกันบ่อยมากฉลอง500,000ฉลองล้านหนึ่ง
เออ
ตอนแรกฉลอง500,000ก่อนห้าแสนซับสไครต์ผมจำได้เลยผมเปิดบ้านเดอะสกาหลังนู้นครับ ก็แบบชวนไอ้มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ให้ดูพนักงานทำงานกันยังไงเฮ้ยคนชอบนะคนชอบแล้วเราก็เลยยังคงทำต่อ
นี่คือเวลาเราทำคลิปเนี่ยเราไม่เคยคือเราคิดอยากทำอะไรเราทำหรือว่าเราต้องไปหาไอเดียแม้จากดูคลิปฝรั่งไหมหรืออะไรอย่างนี้ไหม
อือฮึดูตัวตนผมหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่านิสัยผมนิสัยผมเป็นคนชอบดูคลิปมากชอบดูผลงานคนอื่นมากผมดูหมดเลยครับทั้งที่แบบดังไม่ดังไวรัลไม่ไวรัลหรือคลิปอะไรก็ไม่รู
้
คลิปทุกอย่างผมชอบดูแล้วผมก็นั่งดูว่าบางทีมันก็ตลกบางทีก็ไม่ตลกแต่ก็ดูทำไมถึงไม่ตลกอะไรเงี้ยชอบวิเคราะห์คลิปชาวบ้านก็นั่งดูไปเรื่อยนิสัยผมจะเป็นอย่างนี้ว่างๆผมจะเลื่อนดูมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมได้มองเห็นมุมมองการทำวิดีโอทำคอนเทนต์หลายๆอย่างมันก็เลยส่งผลต่องานด้วยแหละ มันก็เลยมันก็เลยรู้ว่าควรทำอะไรยังไงมันโดนคนยังไงครับผมแต่ทั้งหมดทั้งปวงครับมันการคิดคอนเทนต์ในแต่ละครั้งผมไม่ได้คิดคนเดียว
uh-huh.
ผมทีมงานผมเยอะมาก
ตอนนี้เดี๋ยวนะพอทำบริษัทไปได้เท่าไหร่ปีหนึ่ง
ครับผม
ใช่ไหมถึงเป็นล้าน
ใช่ครับ
ล้านวิว
ใช่
ตอนนี้ทำบริษัทมา5ปี
ครับผมเอ้ยบริษัทนี่เปิดมา3ปีครับ
อ๋อ3ปี
ครับผม
โอเค
เปิดมา
ก็คือแปลว่าตั้งแต่เปิดบริษัทมาเนี่ย มียอด subscriber เพิ่มขึ้นประมาณ2.5-3 ล้านวิว
ใช่ครับ
เฮ้ยมันเกี่ยวกับบริษัทไหมถ้าวันนั้นเราไม่ตัดสินใจจะเป็นบริษัทอะเราจะมีวันที่มี subscriber มากขนาดนี้ไหมหรือดีคิดว่าก็มีอยู่ดี
ผมมองว่าถ้าให้มองจากมุมมองผมจริง
ๆ
ยากนะเพราะผมอาจจะไม่ได้โฟกัส
นะ
มันอยู่ที่โฟกัสจริงๆครับเพราะว่าตัวผมถ้าสมมติผมทำอย่างอื่นผมยังผมมีสมมติผมทำเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ของตัวเองผมคงต้องโฟกัสตรงนู้น
ถูก
ผมคงยิ่งใหญ่กับการทำซอฟต์แวร์ของผมนะมั้งผมเดา
เรื่องอะไรคืออะไรเราจะโฟกัสที่ไหน
ผมว่าผมจะมีโมบายแอปที่คนใช้กันทั้งประเทศแล้วแบบวันนี้อะไรเง
ี้
ยแต่ผมเลือกสายนี้ผมเลือกสายการทำคอนเทนต
์โฟกัส
โฟกัส แล้วพัฒนากับตัวเองพัฒนาทีม
พัฒนาตัวเองนี่พัฒนายังไง
เรื่องของการผมไม่เคยมีเป็นเจ้าของบริษัทมาก่อนผมก็เลยต้องหาความรู้เรื่องการ manage คนเรียนเสริมผมก็เรียนอยู่เรียนเรื่องเรื่อง marketing มากกว่า
เ
ร
ีย
น
โท
รครับ
อ๋อก็คือจากที่เปิดบริษัทปุ๊บไปโทร marketing ด้วย
ใช่ครับผมแล้วก็พัฒนาตัวเองเรื่องการเรื่องเวลาส่วนใหญ่เรื่องเวลาการจัดการความเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยครับ
บี้แบบเที่ยวกินเหล้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
เที่ยวครับ
เที่ยวก็เที่ยว
เที่ยว
กินก็กินอยู่
เที่ยวบ่อยนะผมชอบเที่ยวตอนกลางคืนเวลากลางคืนก็คือเวลาเที่ยว
เฮ้ยแต่เธอดูเป็นคนโฟกัสสำหรับคนเที่ยวอ่ะ
ก็เราโฟกัสทุกอย่างเลยอ่ะ
สมมติ
เราชอบอะไรเราก็โฟกัสตรงน
ั้
นงานเราก็โฟกัสคอนเทนต์เราก็โฟกัสสนุกครับมันสนุกไง
เดี๋ยวนะตอนนี้มันมีบางรายการที่ไม่ใช่บี้ด้วยใช่ป่ะ
ครับ
คือเป็นคนอื่นทำด้วย
ต้องพูดถ้าพูดอย่างนี้คือมันมองว่าพอทำไปถึงระดับหนึ่งตัวช่องระดับหนึ่งในทีมงานผมก็อยากให้เขามีตัวตนแต่ละคนก็มีตัวตนของเขาเพราะว่าแต่ละคนเขาจะมีความชอบไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยชอบอาหารของผมก็เขาก็มาทำรายการประเภทอาหารเรื่องกับทุกคนในบริษัทนี้จะมีชาแนลของตัวเอง
อ๋อเหรอ
ใช่ครับจะมีชาแนลบางทีบางช่องก็จะมีหลายคน
ทำให้ช่องบี้นี่แหละแต่ตัวเองก็มีชาแนลของตัวเอง
ใช่ใช่ครับเพราะผมอยากให้เขาได้รู้สึกถึงให้ได้อินถึงความที่เราสนุกกับการทำคอนเทนต์เหมือนที่เราเจอเราอยากให้เขาได้สัมผัส
ฉันชอบคือสิ่งหนึ่งที่บี้มีแล้วเรามีความสุขทำให้บี้มาถึงวันเนี้ยคือแบบเฮ้ยเราพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากให้คนรอบๆข้างพัฒนาไปด้วยอ่ะ
ใช่ครับ
ที่ที่บี้อยู่มันก็เลยพัฒนาไปกันใหญ่เพราะว่ามันไปกันหมดอ่ะ
ครับผมอยากให้เขาได้รู้สึกถึงฟิลที่ผมเริ่มมาแล้วมันมีการโตมาแต่เขาอาจจะดีแต่ละคนเนี่ยจะดีตรงที่เขาไม่จำเป็นต้องไปล้มหรือไปเห็นอะไรที่มันคือเรามันมีแพทเทิร์นความสำเร็จมาอยู่แล้วเราสามารถแนะนำน้องได้น้องก็สามารถต่อยอดหรือพัฒนามีแต่ทำให้ช่องโตขึ้นไปได้ไม่ได้แบบไปสตันอยู่อ่ะผมอย่างของผมมันสตันอยู่ช่วงทำแรกๆเพราะเราอาจจะแบบไม่รู้จุด
ไม่รู้จุด
ทำแบบไม่ค่อยทำต่อเนื่องด้วยไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรด้วยแต่ปัจจุบันอุ้ยง่ายน้องง่ายอุปกรณ์ก็มีทีมงานก็พร้อมน้องก็สามารถโตได้ไวบางคนไม่ถึงเดือนขึ้นมาแสนซับแหละ
เฮ้ยจริงป่ะ
ใช่ไม่ถึงเดือนแสนซับแหละอย่างช่างตัวเราดีกว่าจะได้แสนซับนี่โอ้โห5ปีนานมากนะ
แปลว่าบี้จับจุดอะไรบางอย่างได้อ่ะของ YouTube ละแล้วทีนี้สิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้บี้พูดเรื่องไปเรียนโทมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆแต่ว่าตอนแรกที่มาเปิดบริษัทไม่มีเงินเดือนแล้วเงินเดือนก้อนแรกที่ให้คนพนักงานคนแรกอ่ะ
ครับผม
จำได้ไหมว่าเปิดบริษัทมานานเท่าไหร่แล้ว
โอ้ยไม่ถึงปีประมาณใช่ครับไม่ถึงปีก็เริ่มเซตการให้ดังประมาณครึ่งปีครับ
เอาแต่รายได้มาจากไหนอ่ะ
สปอนเซอร์ครับ
สปอนเซอร์ที่ไม่ใช่ YouTube ใช่ไหม
ไม่ใช่ครับ
สปอนเซอร์ที่มัน
โอ้ยอย่าพูดถึง YouTube
ไม่ได้หรอกเนาะ
ถ้าพูดถึงคนที่แบบผมบอกหลายๆคนอาจจะมองว่าการทำ YouTube เนี่ยทำได้เงินทุ
น AdSense
AdSense ได้ตังค์อยู่ได้ไหมผมกล้าพูดเลยอยู่ไม่ได้
เงินมันค่า Ad ได้3บาท
ใช
่ไอ้คัน5วิว
มันน้อยมากคนเลยบอกว่าเอ้ยทํา YouTube รวยทํา YouTube เลยเข้าเอามาทําม ันไม่ได้แบบว่าง่ายขนาดนั้นผมจะบอกเลยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นกว่าจะได้ตังค์แล้วแบบอยู่ได้มันต้องเริ่มจากการบิ้วแฟนเราต้องมีแฟนมีคนติดตามมีคนดู
บิ้วช่องก่อน
ต้องบิ้วช่อง
ตัวเองให้ดี
ให้ตัวเองให้ดีแล้วและไอ้นั้นโอเคมันถึงจะมาหมายถึงแอดจาก YouTube นะเงินมันถึงจะมาแต่เงินรายได้หลักๆจริงๆจะเป็นจากสปอนเซอร์ไทอินครับ
แล้วครั้งแรกตั้งแต่บี้สร้างบริษัทมาเขาติดต่อมาครั้งแรกว่าจะเป็นสปอนเซอร์เพราะอะไร
เขาคงเห็นความแปลกนะเขาคงผมมองว่าลูกค้าในช่วงแรกเขามองเห็นออนไลน์ก่อนเขายังไม่ได้มองถึงเราหรอกเขามองเห็นออนไลน์ว่ามาพอรู้แหละแล้วก็หาคนทำว่า จะเอาอินฟลูเอนเซอร
์
เพศไหนดีอะไรเงี้ยครับอันแรกเลยที่มาคอลลาเจน
เหรอ
คอลลาเจน
เออ
เราก็ครีเอทคิดไอเดียบอร์ดให้เขาตอนนั้นทำไป3อันเขาเอาหมดเลยเออรู้สึกเฮปปี้ครับผมหมดเลยผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเพราะราคาเราไม่แพงหรือ หรือเพราะเขาอยากให้เราทำแต่พอหลังจากนั้นเขาก็จ้างเราอีกนะเออสงสัยเขารวยสงสัยเขามีรายได้ดี
ไอเด
ีย
ดีพ
ี่ก็ดีแล้วแฮปปี้เราก็แฮปปี้ด้วยเขาก็แฮปปี้ก็ทำไปก็มีมาเรื่อย
ๆฟังแล้วเป็นเริ่มเป็นบริษัทที่แท้จริงไม่ใช่แค่คอนเซปต์ของบริษัทละแต่เริ่มมีกิจกรรมของบริษัทมีการซื้อการขายเอาสตอรี่บอร์ดไปขายลูกค้า
ใช่ครับ
ผ
มก็ได้เวิร์กกับเอเจนซี่หลายเจ้าเขาก็รู้จักเราว่าเราทำอะไรเขาก็ช่วยขายงานเราด้วยสนุกนะสนุกแต่เมนหลักจริงๆผมมองว่าเรื่องการทำให้สปอนเซอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนการได้ตังเพื่อมาให้ผมทำคลิป
ที่สนุก
ที่สนุกอื่นๆนะ
เข้าใจเป็นหล่อเลี้ยง
ใช่เป็นหล่อเลี้ยงไม่ใช่แบบว่าคลิปไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์ไม่สนุกนะสนุกแต่แบบว่าเราไม่ได้รับแบบทุกอันหรือเยอะจนแบบมันแค่แบบว่าเอาเดือนนึงสัก2อันอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ
ก็หล่อเลี้ยงได้ละ
ใช่ครับ
คลิปทั้งเดือน
แล้วก็ยังคงทำมาเรื่อยๆ
จนถึงทุกวันนี้ที่มีพนักงาน17คน Amazing มาก
ครับผม
แล้วถ้าจะถามว่าบี้คิดว่าคือเวลาคุยกับบี้เจอบี้ครั้งแรกในงาน YouTube เนี่ยไม่นานมาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบี้มีพลังมี drive บางอย่างที่แบบว่ามันจะทำพี่ต่อไปผมจะรู้ว่า point พี่มันจะเฮ้ยแต่เธอมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันนึกถึงพี่ตาแปลกมากแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยคุยกับเพื่อนที่ไปด้วยกันนั้นน้องคิดว่าน้องจะเป็นเวิร์กพอยต์อะ
uh-huh.
อะไรขับเคลื่อนพลังตรงนั้น
uh-huh.
อะไรคือบางคนทำเพราะว่ากลัวจน uh-huh. บางคนทำเพราะว่ารัก
uh-huh. อ
ะไรเงี้ยมันเหตุผลแตกต่างแล้วบี้ uh-huh. คืออะไร
ผมคือการทำมันต้องตั้งเป้า
uh-huh.
ผมมองว่าการตั้งเป้าของตัวเองคือวาดฝันตัวที่เราจะเป็นในอนาคตอะเป็นอะไรตอนแรกก็นั่งคิดอยู่ว่าเราจะไปทางไหนโอเคพอในเมื่อมันเป็นบริษัทเป็นออฟฟิศในรูปแบบของสายงานนี้ไปดูอะไรที่แบบภาพที่มันน่าจะชัดเจนน่าจะเป็น work point แกมมี่เราก็เลยโอเคภาพเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งอะไรหรอกแต่เรามองว่าเป้าหมายเราจะต้องเป็นลักษณะ
แต่ฉันมองว่าทุกวันนี้เธอคือ work point ของ YouTube อ่ะ แล้วนะ
อ
่
าฮะ
เออเธอเป็นแล้วนะ
อ
่
าฮะ
เออ
ครับผมเราก็เลยมองเขาเป็นทางเดินเป็นเป้าครับผมว่าจะไปทางนั้นอะไรเป็นแรงผลักดัน
เพื่อให้บ้านครอบครัวพ่อแม่อะไรที่แบบทำให้เรามีแรงทำมาถึงวันที่ท้อก็ต้องมีแหละ
ใช่มันมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาอุปสรรคก็มีเข้ามาอุปสรรคใหญ่ๆมันเป็นเรื่องของการบริหารทีมมากกว่าบริหารทีมนะต้องบอกว่าทีมผมเนี่ยเป็นวัยรุ่นบางคนก็ยังไม่เคยไปทำงานประจำที่ไหนมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องกฎเกณฑ์หรืออะไรเงี้ยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่มันสนุกเราโฟกัสที่ความสนุกกับการทำงานมากกว่าส่วนเป็นแรงผลักดันจริงผมมองเป็นเรื่องของคนดูคอมเมนต์บางคนอาจจะมองว่าแค่การคอมเมนต์เดียวเนี่ยมันแล้วไงแต่จริงมันมีผลกับการทำงานพวกเรามากนะ
มีผลมาก
มันมีผลมากกว่าการได้ตังค์นะครับ
เออใช่
มันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมหรือหลายๆคนที่ทำคลิปวิดีโอมาได้เป็นปีโดยที่ไม่ได้ตังค์อ่ะ
นั่นน่ะสิ
มันทำได
้นั่นน่ะสิ
เพราะคนคอมเมนต์นะคนดูโอเคคนดูยอดวิวมันอาจจะแบบไม่เท่าไหร่ผมว่ามันไม่ค่อยชี้วัดอะไรมันอาจจะคนอาจจะหลงกดผิด
บางทีคนยอดวิวเยอะมากแต่ไม่มีคอมเมนต์นั่นไม่หนุก
อ่าฮะไม่สนุกเราไม่รู้เราจะอิมพรูฟอะไรตัวเองเราไม่รู้เราจะปรับเปลี่ยนให้ตัวเราดีขึ้นยังไง คอมเมนต์เนี่ยเขาจะเป็นหนึ่งโอเคเขาสนุกกับเราเขาจะสนุกกับเราเขาไม่ชอบเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ชอบเขาเกลียดเขาก็จะมาด่าหรือเขาอยากให้เราดีขึ้นเขาก็จะมาติชมมันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสนุกกับการทำงานมากขึ้นเหมือนเราให้ความหวังเขาแล้วสมมติผมบอกทุกครั้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราก็กดติดตามไว้กดซับสไครบ์ไว้เนี่ยเขาให้ใจกับเราแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องทำผลงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนี่แหละคือการตอบแทนเขาสิ่งที่ผมคิดตลอด
จะทำให้ฉันรู้สึกผิดมากเลยพี่จริงๆเหมือนบางทีฉันบอกฉันจะทำต่อไปฉันทำมาที่ละสองสามครั้งแล้วฉันเบื่อฉันก็ไม่ทำอย่างเงี้ยคือเราไม่ตอบแทนใจที่เขาให้เรามา
อุ้ยอันนี้สำคัญมากสำหรับผมเรื่อง consistency คือความต่อเนื่อง
นั่นน่ะสิ
เพราะผมประกาศไปแล้วว่าผมจะมีคลิปทุกวันไหนถ้ามันเคยมีครั้งหนึ่งที่ผมลงเลทลงแบบเลยเที่ยงคืนก่อนหน้านั้นคือผมทำคลิปขอโทษเลยนะคือมันสำคัญมากสำหรับตัวผม
เราเข้าใจแล้วอ่ะทุกวันนี้ว่ามันสำคัญยิ่งมาฟังบี้อ่ะ
ผมทำคลิปแบบบอกเขาเลยเนี่ยคลิปเลทเพราะอะไร
ขอโทษเลย
ต้องขอโทษเพราะว่ามันจำเป็นและสำคัญมากและผมเชื่อว่าคนดูเขารู้สึกคนดูเขารอนะเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงของเราอาจจะแบบว่าเราอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างอยู่ภารกิจก็จริงแต่มันมีคนที่เขารอเราอ่ะเขาไม่ควรที่จะมาเฟลหรือมาอะไรเพราะอย่างนี้เราควรบอกเขาซึ่งผมก็ทำและหลังจากนั้นมาไม่มีครั้งไหนที่ผมขาดเลย
อันนั้นคือเป็นจุดพลิกผันเลยว่าโอเคเข้าใจแล้วว่ารอแล้วรู้สึกผิดต่อไปจะทำให้คอนสิสเทนต์
เพราะว่าตัวผมเองผมก็เคยแบบรอดูใครบางคนอะไรเงี้ยใช่ครับรอดูผลงานจากใครบางคนแต่พอเขาไม่ได้แบบมาแล้วบางทีมันก็
เข้าใจ
มันก็รู้สึกเฟลนิดนึงเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไง
เ
ราก็รู้สึก
เธอมีมุมมองที่กลมมากคือแม้กระทั่งการทำงานผมรู้สึกผมไม่อยากให้คนที่ผมทำงานรู้สึกผมใส่เลทคลิปเลทผมก็เคยรอดูคนคือทุกอย่างมันกลมนะคือเหมือนพี่มองสองด้านทุกอย่างเลย
ผมเหมือนผมลองเป็นตัวเองดู
อ
ารมณ์ประมาณนั้นครับ
อืมเข้าใจละดีมากเลยอ่ะตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆโตขึ้นมาในลักษณะสภาพแวดล้อมแบบไหนอ่ะ
อ๋อตอนเด็กผมเป็นลูกชายคนเดียว
ลูกคนเดียว
เป็นลูกคนเดียวเลยอยู่บ้านเนี่ย
บ้านทำอะไรบ้านทำพ่อแม่ทำอะไร
คุณพ่อเป็นธนาคาร
พ่อธนาคาร
ใช่ครับผมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ค
่ะคุณแม่เป็นครูคุณแม่เป็นครู
พ่อธนาคารแม่เป็นครู
ถ้าเริ่มตั้งแต่เด็กมาเลยถ้าจำความได้ผมจะเรียนโรงเรียนคุณแม่ป.1 ป.2 เลยคุณแม่เป็นเด็กเรียนเก่ง
เ
ป็นเด็กเรียนเก่ง
ก็เธออะไรนะโอลิมปิกนี
่ใช่ครับผมเป็นเด็กเรียนเก่งมหาลัยผมได้เกียรตินิยมอันดับ2นะแล้วก็ช่วงจบม.6ได้เกียรติได้ที่1ของชั้นเลย3.99ตอนนั้น
ว้าย
คือ
เ
จ้คือสิ่งที่เกิดคือช่วงเด็กแม่จะชอบติวให้ผมแบบการบ้านทำย่างว่าแม่ก็จะปลูกฝังให้เราชอบเรียนชอบที่จะทำการบ้านพอทำการบ้านเสร็จแล้วก็ไปเล่นคุณแม่จะมีนิสัยอย่างนั้นทำให้เราแบบมันสนุกกับการเรียนสนุกกับการเป็นที่หนึ่ง
ไอ้คำนี้ชอบจังเลยสนุกกับการเป็นที่หนึ่ง
สนุกกับการเป็นที่หนึ่ง
ทำแล้วทำไงจะรักษาตำแหน่งด้วยนะ
ใช่ปะ อันนี้เดี๋ยวผมก็ค่อยๆโตมาเรื่อยๆป.1 ป.2 มาปุ๊บใครก็รักมันกลายเป็นว่าใครๆก็รักเพราะเราเป็นจุดเด่นมันเลยติดคำที่แบบว่าเวลามีคนรักเวลาคนมีคนชอบเราก็รู้สึกมีความสุขด้วย
โอเคดังนั้นการที่บี้ขึ้นมาดังมีชื่อเสียงไม่ใช่เรื่องใหม
่
เพราะว่ามันก็ดังเอาจริงในสังคมที่เราอยู่เราก็ดังเราก็มีชื่อเสียงมาตั้งแต่เด็กดังนั้นบี้ก็เลยเหมือนแบบไม่บ้าแบบแสงสีเสียงมากนักเอาจริงนะเพราะว่ามันมีพื้นมาแล้วบางอย่างเกี่ยวกับการโคฟกับความดังอะ
คาแรคเตอร์ส่วนตัวอีกกลับมาที่คาแรคเตอร์ส่วนตัวเป็นคนอยากเด่นเป็นคนอยากเด่น
ชอบให้คนมอง
ชอบให้คนมองครับชอบทำอะไรก็ตามที่ให้คนมองถ้าเป็นในห้องเรียนเรานึกภาพจินตนาการผมจะเป็นคนที่รวบรวมสมุดเพื่อนไปส่ง
เพราะเด่น
มันดูเท่เอ้ยคือเราแบบเราอาสาอะไรก็ช่างถ้าผิดในกลุ่มพรีเซนต์เพื่อนจะให้เราเนี่ยออกไปพรีเซนต์ในกลุ่มเนี่ยเราจะเป็นตัวม้าละคนจะชอบดึงเราไปอยู่ในกลุ่มเพราะไอเนี่ยมันพรีเซนต์ดีมันคือถ้าเราไปอยู่กลุ่มไหนคือมีประโยชน์
แล้วก็ไม่กลัวคนชอบอยู่ต่อหน้าคน
ใช่ผมชอบเป็นคนที่แบบคือชอบขึ้นหน้าเสาธงอ่ะเอาไอ้ชอบขึ้นหน้าเสาธง
ไปดึงเสาก็ยังดี
ไปดึงเสาก็ยังดีครับนะชอบเป็นจุดเด่นชอบเป็นจุดเด่นถ้าสมมติไปทำงานหรือไปอยู่ในเข้าค่ายอะไรสักอย่างเราต้องมีตัวตนเราจะสร้างตัวตน
แสดงอะไรคิดและพร้อมตัวเอง
มหาลัยเหมือนกันช่วงมหาลัยก็ไปทำค่ายไม่เป็นประธานค่ายด้วย
เป็นประธานค่าย
ประธานค่ายคอมพิวเตอร์ตอนนั้นคอมแคมป
์
ด้วยทั้งเรื่องประชุมเชียร์ด้วยเราก็เป็นสตาฟด้วยเป็นทุกอย่าง
เรา
ชอบเฮ้ยแต่กิจกรรมมันดีนะผมชอบทำกิจกรรมเพราะว่าเราได้เพื่อนจากหลายสาขาแล้วเขาช่วยกับการเรียนเราด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่าผมเรียนดีมาตลอดมันมีช่วงกากไหมหรือช่วงจบมันมีนะช่วงประมาณม.1 ม.เอ้ยป.1 ป.2 เราเรียนไปเรานั้นอยู่โรงเรียนกับแม่ทีนี้ย้ายมาที่โรงเรียนประจำจังหวัดป.3 ป.4 ป.4 สอบปรากฏว่าได้ที่16
ทำไมถึงดรอปตอนนั้น
เรามีความมั่นใจในตัวเองมาก
คิดว่าตัวเองอ่ะไม่อ่านหนังสืออะไรเงี้ยหรอ
ไม่คิดว่าอ่านพอแล้ว
oh.
ตัวเองเก่งมากโอ้ยตัวเองเก่งแบบเก่งเวอร์อ่ะ
เออๆๆ
ก็อ่านคําขำไปสุดๆโอ้ยที่16แอบเออคิดเอ้ยช่างมันไม่เป็นไรเอาใหม
่
ขึ้นป.5คนที่10
ขึ้นมาละ
ไม่ได้ดีใจนะ
ไม่เพราะว่าเคยเป็นที่คนเดียวที่1ที่
2แต่ไอ้นั่นก็แอบๆเก็บไปคิดว่าทำไมเราแบบอ่อนจังเลยทำไมแบบจะไม่ได้ถึงกับขั้นร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยแค่คิดว่าเรามั่นใจตัวเองมากเกินไปจริงๆอ่ะมีคนเก่งกว่าเราอ่ะเยอะ
อ
ารมณ์ประมาณนั้นขึ้นป.6มาน
ี่ที่พี่พูดแต่แรกว่าล้มตั้งแต่เด็กดีกว่านี่คือแกล้มเนี่ยแกเห็นจุดเนี้ยที่ว่าเรามั่นใจในตัวเองมากเกินไปตั้งแต่ป.3
ใช่ครับ
บางคน50ยังไม่เห็นเลย ยังมั่นอยู่เลยเด้อป้า
แล้วจากตั้งแต่ม.1ยันม.6ผมได้ที่1มาตลอดเลย
เพราะตั้งแต่นั้นเราก็ต้องรัก
ษา
คุณภาพแล้ว
พอผมได้รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เก่งที่สุดหรอกเราไปเจอคนที่เห็นตอนผมมีโอกาสดีที่บอกครับได้ไปเข้าค่ายโอลิมปิกคอมพิวเตอร์เพราะว่าผมได้ไปเจอไอ้เราก็คิดว่าไอ้ในโรงเรียนเราก็เก่งแล้วได้หนึ่งแล้วไงไปเจอคนข้างนอกอีกโอ้ยในโลกนี้มีคนเก่งเยอะแยะมากมายเลยไอ้เราไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันเลยพัฒนาตัวเองขึ้นทำอะไรให้ตัวเองรู้สึกแบบว่าไม่อยู่เฉยอ่ะ
เข้าใจตรงนี้เกี่ยวมากเลยอ่ะเราว่าตั้งแต่คุยกับบี้มานะเป็นคนชอบเรียนรู้ช่างสังเกตแล้วก็พัฒนาตลอด
ครับ
ได้ที่16ก็ต้องไปให้ถึงที่1แล้วจะทำยังไงให้ถึงที่แล้วในระหว่างกระบวนการนั้นคือมีความสุขที่ทำ
ใช่ครับมีความสุขประมาณแต่อย่างที่บอกครับผมต้องเคยมันต้องเคยเฟลก่อน
อ
่ะเหมือนบางอย่างมันโอเคมันสำเร็จหรือมันได้อย่างเป้าก็จริงแบบเหมือนถ้ามันไม่โดนเองมันก็ไม่รู้อ่ะอย่างเช่นที่ผมได้ที่16มาที่ตก
แต่เธอคิดได้ตอนเด็กมากนะเป็นคนฉลาดจริงๆดีแล้วน้อยคนนักจะรู้เธอไปค่ายโอลิมปิกคอมพิวเตอร์นู่นนี่นั่นได้เกียรตินิยมอะไรเงี้ยคือพอลุคเธอแวนมากไงคนก็จะคิดว่าเอ้ยสัมมันเลเทเมาแวนอะไรเงี้ยใครจะไปรู้เนี่ย
ผมมันเป็นอยู่ที่ด้านที่สื่อออกมามากกว่าอย่างสื่อออนไลน์ YouTube ก็จะเป็นมุมมองที่คนเห็นผมก็จะเป็นมุมแบบนั้นมุมสีสันมุมแบบในคลิปวิดีโอนะคือมุมที่ไอ้มุมด้านนึงมันก็ไม่จําเป็นผมก็ไม่จําเป็นต้องไปสื่อหรือมุมมองในการบริหาร อันนี้ผมก็ไม่ได้สื่อออกไปแต่ก็คือในเบื้องหลังด้านหลังจริงคือเราก็ต้องมีระบบครับผม
ดีงามมากขอบคุณบี้มากนะคะที่ให้เวลาเราท้ายที่สุดมีคนถามเยอะมากพวกเด็ก YouTube ที่ทำใหม่ๆพี่ทำไงเวลาคนมาด่าเราหนูแบบเสียใจพี่จะตอบ
มันอยู่ที่มุมมองเรามุมมองเราผมจะบอกเลยว่าผมโดนด่าในช่วงแรกเยอะมากนะมันเป็นที่มาของในหลายๆอย่างนะการทำคลิปวิดีโอเดี๋ยวให้นึกภาพตามทำคลิปลง YouTube มันก็เอาไปลงใน M ไทยด้วยอยากให้คนดูผมก็มีการมาร์เก็ตติ้งตัวเองนิดนึงการตลาดเลยเอาไปอัพใน M ไทยด้วยเพราะว่า M ไทยวิดีโอในยุคนั้นมันคนดูเยอะคนดูเยอะ
แรกเลยที่นอกจาก YouTube ก็มี M ไทย
ใช่เราไปอัพอุ้ยคนด่า M ไทยนี่คนด่าบอกทำอะไรไร้สาระเอาเวลาเนี่ยไปตั้งใจเรียนไปหาเงินดีกว่าไปทำอะไรให้กับสังคมไม่สงสารพ่อแม่หรอโดนสารพัดสิ่งที่ผมคิดตอนนั้นคือมานั่งคิดว่าทำไมเขาต้องด่าเราทั้งที่เราไม่ได้แบบว่าไปทำความเดือดร้อนอะไรเลยผมมานึกดูแหละเขาผมลองวิเคราะห์ดูเขาตัวเขาเองอ่ะเขาไม่ได้รู้จักเรานี
่
เขาไม่รู้จุดประสงค์ว่าเราทำวิดีโออ่ะเพื่ออะไรเพราะเขาก็ด่าว่าบอกว่าเอาเราไปทำอะไรอย่างอื่นให้มันเป็นประโยชน์สังคมน่ะแสดงว่าเขาอ่ะไม่ได้รู้ตัวเราแล้วเขาก็ไม่ได้รู้จุดประสงค์ของการทำวิดีโอเพราะจุดประสงค์การทำวิดีโอของเราคือเราสนุกแล้วมีความสุข
คือเราประสบความสำเร็จแล้วตอนที่เราทำเนี่ยเราประสบความสำเร็จแล้วคือเราได้สนุกแล้ว
ใช่ครับใช่
ที่คุณจะมองมันเรื่องของคุณละ
ใช่ครับผมก็เลยมองว่าเอ้ยเขาไม่เข้าใจใช่ไหมผมเลยตั้งสโลแกน
ว่า
ขึ้นมาว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยนั่นเป็นที่มาของสโลแกนที่ผมตั้งมาในช่วงแรกเพราะเพื่อแก้ปัญหานี
้ว้าว
คนด่า
ว้าว
เพราะผมเข้าใจว่าเหตุผลที่เขาด่ามันไม่ใช่อะไรเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะเขาไม่เข้าใจว่าเราทำวิดีโอเพื่ออะไร
สมมุติบางคนเข้าใจว่าเราทำเพื่ออะไรแต่มาด่าแบบ
โอเคก็จะมีประเภทด่าเลย
ด
่าเลยมันจะมีด่าแบบสองประเภทคือด่าแบบไม่มีเหตุผลกับด่าเพื่อติชมไอ้ด่าไม่มีเหตุผลเนี่ยผมอิกนอร์นะมันไม่ได้มีผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผมเลยแล้วก็
ไม่ได้ช่วยให้เราพัฒนา
ไม่ได้พัฒนาเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสุขขึ้นผมเลยไม่แคร์ตรงนั้นแต่ไอติเนี่ยคือช่วยให้เราพัฒนาเขาก็จะบอกว่าเราพลาดตรงไหนอย่างนี้มันไม่ดีนะเพราะมันจะอะไรเขาจะแนะนำเรื่องโปรดักชันบ้างเงี้ยเราเก็บมาพัฒนาตัวเราเองผมอ่านทุกคอมเมนต์แต่ผมเลือกที่จะใส่ใจบางคอมเมนต์
อ่านทุกคอมเมนต์แต่เลือกที่จะใส่ใจบางคอมเมนต
์ผมแคร์กับคนที่ติดตามเราจริงๆ
เข้าใจแล้วว่าทำไมบี้มีวันนี้นะคะขอบคุณบี้ด้วยนะคะ
ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
คลิกไปที่ www.ponpodcast.com เพราะถ้าต้องฟังสิ่งนั้นต้องมีคุณค่า